Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii politici au promis judecătorilor salarii mai mari ca să-i ferească de tentația mitei.
Retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
O decizie privitoare la spațiul Schengen stârnește nemulțumiri vehemente în Parlamentul European. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Mult preț scrie că ofițerii anticorupție au surprins astăzi în flagrant 15 profesori care trimiteau elevilor aflați în examen de bacalaureat răspunsuri la întrebări prin intermediul rețelelor sociale. Potrivit aceleiași surse, un elev a informat Centrul Anticorupție că i s-au cerut 2200 de lei pentru ca dascălii să lase să intre în sală cu telefonul mobil pe care urma să primească răspunsuri. Ancheta preliminară arată că 20 de candidați au fost ajutați astăzi în acest fel. Profesorii suspectați au fost invitați astăzi pentru a da explicații la Centrul Anticorupție. Dacă li se deschide dosar penal și sunt găsiți vinovați, ar putea fi condamnați la 2 până la 7 ani de închisoare sau la amenzi de 20.000 până la 70.000 de lei și interdicție de a ocupa anumite funcții o perioadă. Președintele Nicolae Timofti, premierul Vlad Filat și președintele Parlamentului Marian Lupu vor avea la dispoziție mașini de serviciu noi în valoare totală de 5 milioane de lei. Moldpress informează că mașinile marca Mercedes au fost plătite din bugetul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, care spune că sunt mai economice, mai ecologice și dotate cu toate sistemele de securitate. Serviciul de Protecție și Pază a mai spus că principalii demnitari ai țării aveau nevoie neapărată de mașini noi. Potrivit Infoprim Neo, Marian Lupu a declarat tot astăzi că procurarea de noi mașini a fost exclusiv ideea Serviciului de Protecție și că el însuși se va mai gândi dacă să accepte noua mașină. Parlamentul a adoptat astăzi legea care prevede sancțiuni pentru cei care apelează la serviciile prostituatelor. Potrivit legii propuse de Partidul Liberal, clienții prostituatelor ar urma să plătească amenzi de până la 3.000 de lei sau să muncească 60 de ore în folosul comunității. Deputatul liberal care a înaintat proiectul, Valeriu Munteanu, a spus că noile sancțiuni vor descuraja străinii care, în opinia lui, vin în număr tot mai mare în Moldova pentru turism sexual. Președintele ales al Serbiei, Tomislav Nikolić, a repetat astăzi că nu consideră evenimentele de la Srebrenica din 1995 drept genocid. La Srebrenica, compatrioții mei au comis o crimă oribilă, de nejustificat, a spus Nikolić, citat de DPA, adăugând însă că poziția lui este poziția oficială a statului sârb, care, se știe, respinge termenul de genocid. DPA scrie că declarația lui Nikolić ar putea răci și mai multe relațiile sale cu Uniunea Europeană, care l-a îndemnat să promoveze valorile europene, inclusiv în ce privește asumarea trecutului. Un oficial guvernamental de la Madrid a spus astăzi că Spania n-a luat încă vreo decizie de a cere ajutor european pentru băncile sale. Vicepremierul Soraya Sáenz de Santa Maria a adăugat că Madridul așteaptă deocamdată un raport al Fondului Monetar Internațional despre starea băncilor spaniole, care ar urma să fie publicat abia luni. Ceva mai devreme, Reuters relatase, citând surse guvernamentale germane și de la Uniunea Europeană, că Spania va cere ajutorul Bruxellesului mâine, sâmbătă, după o teleconferință a miniștrilor de finanțe din cele 17 țări din zona euro.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Președintele Nicolae Timofte a repetat astăzi la adunarea generală a judecătorilor că magistrații ar trebui să primească salarii mai mari, ca să nu poată fi tentați cu mita, și că veniturile lor ar trebui verificate mai amănunțit pentru a-i descoperi și da afară pe cei corupți. La prima asemenea adunare, la care a participat nu ca judecător, ci ca șef al statului, Timofte a deplâns împreună cu primul ministru și președintele Parlamentului salariile mici ale judecătorilor care ar împiedica reformarea puterii a treia, relatează Liliana Barbăroșie.
Șeful statului a recunoscut în fața foștilor săi colegi de breaslă că oricât de bine le-ar înțelege problemele, îi vine uneori greu să explice, mai ales în fața oficialilor străini cu care se întâlnește, unele decizii judiciare cu caracter vădit ilegal.
De ce se întâmplă că atunci când este o normă imperative a legii, judecătorii parcă nu o văd. În lege spune că nu se poate, dar nu noi facem, ați fac așa cum eu doresc sau cuiva îi trebuiește. Asta nu se face în zadar. Sunt colegi și mă întreabă și nu pot să răspund. Eu vă spun că nu poate să fie și că mi-arată așa este, domnule, hotărâri să am publicat, ca dumneavoastră știți, să vedeți ce fac, ce fac colegii. Noi îți propunem prevadă pentru astfel de hotărâri eliberare din funcție prin lege.
De asemenea, șeful statului s-a arătat deranjat de bunurile fabuloase deținute, spune el, de unii magistrați. În timp ce în declarațiile de venit, aceștia își trec doar ceea ce crede cuviință.
Când îmblă cu o mașină de 80.000 de euro, când își face o casă cu 4 etaje, când își are iahtă de asta, cum se numește, corabe de asta pe la mare, da? Asta e viață decentă, domnule?
La reproșurile președintelui, premierul Vlad Filat a adăugat că în timp ce se plâng de presiuni politice, unii magistrați au intrat sub influența unor grupuri mafiote, sărăcind bugetul de stat cu milioane de euro.
Dacă doriți, pot să vă înșirui dosare, cele pe care personal le-am simțit în calitate de prim-ministru, care vreau să spun că costă atât de mult statul, încât dacă nu erau aceste pierderi, noi acum nu aveam ce să discutăm atât de mult despre construcții de judecătorii, despre salarii și așa mai departe. Erau bani disponibili la bugetul de stat. Noi, în loc aceste resurse să le canalizăm în proiect de dezvoltare, trebuie să le achităm sau să le plătim către grupuri de interes.
Pe de altă parte, magistrații le-au cerut demnitarilor să tragă la răspundere persoane concrete și să evite generalizările atunci când vorbesc despre corupția din justiție. Iată însă ce mesaj către autorități a avut proaspătul președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi.
E complicat să te jalezi atunci când nu te ai imagine în fața oamenilor. Desigur că nu putem cere salariile care sunt primite în Germania, Franța, Anglia și mai nu știu unde, pentru că fiecare stat plătește atât cât poate. Dar știți foarte bine, de exemplu, un judecător, un judecător primește la nivelul unui șofer care duce un șef mare.
Despre creșterea salarială, demnitarii le-au vorbit magistraților ca despre un lucru ca și decis. Potrivit premierului, cât va dura reforma, remunerarea în ramură va crește de 3 ori. Șeful statului i-a avertizat în schimb că cei ce vor continua să emită hotărâri legale vor fi demiși din funcție. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un comitet special pe lângă guvern a despădut astăzi o statistică tristă a cazurilor de trafic de ființe umane. Poliția a înregistrat 142 de asemenea infracțiuni anul trecut și 59 anul acesta. Este vorba mai ales de trafic de oameni pentru exploatarea sexuală în străinătate, iar în câteva zeci de cazuri au fost traficați copii. Ala Ceapai, care a fost la ședința de astăzi, s-a interesat dacă lupta cu traficul dă și rezultate.
Republica Moldova rămâne a fi o sursă a traficului de ființe umane, constată șeful cabinetului ministrului de interne, Igor Trofimov. Cel mai des, victimele sunt exploatate sexual în străinătate, iar în ultimul timp se evidențiază tendința exploatării prin muncă sau cerșit, spune funcționarul.
Principalele țări care vizează aceste acțiuni sunt Federația Rusă, Turcia, Cipru și Emiratele Arabe Unite. Marea majoritate a cazurilor au fost identificate și constatate fără ca să fie fost existat o careva cerere a victimei.
În raionul Hâncești, de la începutul acestui an, au fost intentate 3 dosare penale pe cazuri de trafic de ființe umane. Vicepreședintele raionului, Anatolie Chetraru, spune că dacă la capitolul identificării cazurilor, autoritățile locale și poliția cât de cât se descurcă, în ceea ce privește prevenirea acestui fenomen, autoritățile locale sunt de cele mai multe ori neputincioase.
Situația economică din țară este precară și oamenii sunt nevoiți să-și caute existență. Și atunci ei merg la diferite propuneri care sunt făcute de traficanți și se duc în țări străine, neștiind bine cu ce se vor ocupa.
Vicepremierul Iurie Leancă, care este și președintele Comitetului Național de Combatere a Traficului de Ființe Umane, regretă actuala stare de lucruri.
În momentul în care vom avea regim fără de vize cu țările Schengen, cel puțin, sunt convins că va dispare și corupția, cei care prestează aceste servicii de intermediere pentru a obține vize. Dar vor dispărea în mare măsură și acești traficanți, fiindcă cetățeanul simplu se va putea deplasa.
Am întrebat-o pe Daniela Misail Nikitin, vicepreședinta la Strada, o organizație care consiliază victimele traficului, de ce Comitetul Național de Combatere a Traficului de Persoane este condus de ministrul de externe și nu de cel de interne, care se face responsabil de prevenirea fenomenului prin depistarea rețelelor de traficanți și pedepsirea lor.
Traficul de ființe umane este vizualizat ca o infracțiune transnațională. Respectiv, există țări de destinație, informații de la care vorbește despre nivelul acestui fenomen în Republica Moldova. și respectiv tot ceea ce ține de relația Republicii Moldova cu alte state, raportarea la structurile internaționale pe anumite subiecte, inclusiv subiecte, de exemplu, care par a fi cu caracter social, se face prin Ministerul de Externe. Iată de ce a fost selectat anume domnul Leancă în calitatea de președinte a acestui comitet, dar nu, de exemplu, Ministerul Afacerilor Interne.
Comitetul pentru combaterea traficului de persoane de pe lângă guvern este condus printr-o tradiție începută încă din 2005 de un vicepremier. Anterior, comitetul a fost condus de fostul vicepremier și ministrul de interne Valentin Mejinski și de ex-vicepremierul Iurie Roșca. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitar al Ministerului Agriculturii spune că a depistat o larvă dăunătoare, molia tomatelor, în camioanele cu roșii importate din Turcia și a întors înapoi 3 loturi numai luna aceasta. Marian Cepoi, student la Școala de Studii Avansate în Jurnalism, a vorbit despre calitatea fructelor și legumelor care ajung la piața centrală din Chișinău cu medicul veterinar al pieței, Olga Junca.
Produsele care se comercializează în piața centrală zilnic se verifică în laboratorul de expertiză. La piață noi verificăm numai concentrația de nitrați.
Care sunt cele mai frecvente nereguli care se găsesc la fructe, legume, mai ales în perioada asta de vară?
Cel mai des tragem atenție la concentrația de nitrați, deoarece este producția majoritatea cazelor din serie și concentrația de nitrați poate fi mai ridicată. Majoritatea cazelor este problemă cu păstrare, cu depozitarea.
Dar nitrații ăștia ce înseamnă? De la ce se iau?
Este concentrația de azot în produsele vegetale, deoarece concentrația de nitrat dacă este ridicată la produsele vegetale și omul consumând aceste produse, el duce la acumularea nitriților, nitrații se transferă în organism nitrit, adică duce la intoxicație și la diferite boli.
Și Moldova sunt cât de cât bune produsele care se cresc la noi?
Clar lucru, noi sunt produsele bune și foarte bune și sunt mai gustoase.
Ce se întâmplă cu cele aduse de pisticotare, legume și fructe?
Cu cele de pisticotare și privește concentrația de nitrați, la dânși cam practic chiar și mai mică concentrație ca de nitrați.
Dar le vedem mari și frumoase, aparent proaspete, chiar dacă au stat într-un camion o perioadă destul de mare la importare. Cât de bune sunt legumele importate și ce conțin ele acolo? Ce au? Le sunt atât de proaspete și mari și crescute?
Inginerii acum mai mult lucrează supra sămânților. Sămânțele sunt prelucrate. Sămânțe de 1 leu și sămânțe de 10 lei este diferența.
În Republica Moldova, așa în general, din ce țări vin mai frecvent? Fructe, legume?
Poate fi și tot dintre aceiași Turcia, din Spania, din România, tare multe producții anul ăsta au fost. Chiar din la Ucraina au fost multe producții, din Egipt au fost, din Polonia.
La moment, în ce proporție putem găsi în piață legume și fructe importate și crescute în Republica Moldova?
Un timp scurt și practic producția importată noi n-a să găsim în piață. Sunt rămășițe de roșii, ardei, este puțină vânătă, dar castraveț, conopida, varza, verdeață, tot este autohton. Un procent foarte mic de producție de import a rămas în piața centrală.
Pe timp de iarnă avem ceva fructe și legume crescute aici la noi?
Mere, struguri, pere, roșii, castraveț, clar, cu iarna nu prea se comercializează autohtonic, numai undeva în primăvară apar.
Cum să deosebim produsele de import de cele autohtone? Luăm exemplu roșiilor. Cum le pot deosebi cumpărătorii?
Noastră nu puteți le deosebi așa la exterior produsele autohtone de cele importate.
Ce sfat le dați cumpărătorilor pe timp de vară?
Cumpărătorii ar trebui să procure producția în locuri autorizate, să ceară la posibilitate bon de expertiză sanitar-veterinare. În caz dacă are o suspecție, totuși poți liber să apropie la laborator și la laborator, dacă producția procurată din piață, noi putem să vă verificăm suplimentar să vă duceți în crezut acasă.
Ce se întâmplă cu cele din afara pieții?
Cele care se comercializează în afara pieței, nu ducem responsabilitatea și nu supraveghem aceste produse.
Olga Junca, medicul veterinar al pieței centrale de la Chișinău, a fost intervievată de Marian Cepoi.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, relatăm, între altele, despre nemulțumirea Parlamentului European că a fost exclus din luarea deciziilor asupra spațiului Schengen. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dicționar european.
Un economist iconoclast, Galbraith, spunea odată că până și plata unei prostituate trebuie luată în seamă la calcularea produsului intern brut al unei țări, pentru că e vorba de un schimb de servicii retribuit. Economia subterană, economia la negru, există pretutindeni, chiar dacă sectoarele negre nu sunt peste tot aceleași. Astfel, în țările în care prostituția sau jocurile de noroc sunt ilegale, veniturile generate de acestea vor fi în întregime venituri la negru. În altele însă, acestea vor fi venituri declarate. O constantă este însă achiziționarea de bunuri sau servicii rezultate din munca la negru. Un criteriu relativ precis de calculare a acesteia constă în raportarea muncii la negru la produsul intern brut. Diferite studii ale Uniunii Europene au constatat că țările în care rata muncii la negru este cea mai ridicată sunt cele din Europa de Est și cele care se situează de-a lungul Mediteranei. În România, munca la negru reprezintă aproximativ 20% din produsul intern brut, la egalitate cu țări precum Grecia, Ungaria, Italia, Spania, Letonia sau Lituania. Cazul extrem îl constituie aici Bulgaria, unde munca la negru este 35% din produsul intern brut, mai mult de o treime. Peste tot în Europa, munca la negru e prestată în special în domeniul construcțiilor și în cel al serviciilor menajere. Ca și în cazul muncii declarate, se remarcă în cadrul muncii la negru o mare diferență între remunerarea bărbaților pentru serviciile prestate și cea a femeilor. Un bărbat care efectuează o muncă nedeclarată poate primi cu până la 60% mai mult decât o femeie care efectuează aceeași muncă. Comisia Europeană a recomandat deja statelor Uniunii să adopte o politică a muncii mai flexibilă, ușurând povara taxelor și a contribuțiilor sociale, dând exemplul unor țări cum sunt Belgia, Austria și Spania, care au introdus un sistem de vouchere prin care șomerii pot fi angajați temporar pentru lucrări domestice. Măsura a fost lăudată pentru faptul că în Belgia pare să fi dus la crearea a circa 40.000 de locuri de muncă. Însă, pe de altă parte, ea a supus bugetul statului la un efort suplimentar, dat fiind că statul e cel care achită contribuțiile sociale pentru persoanele angajate pe baza acelor vouchere. Pentru a rămâne însă la Europa de Est, ceea ce definește relațiile contribuabililor cu statul este o neîncredere permanentă, neîncredere de altfel reciprocă. Suspiciunea există însă și în țările occidentale, iar în unele, de pildă, e interzis sau văzut cu bănuială a merge să ajuți pe cineva la munci domestice dacă nu îți este rudă sau vecin apropiat. Fiscul poate considera că e vorba acolo de muncă la negru. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Statistica oficială estimează economia subterană moldovenească la aproximativ 27-28% din produsul intern brut, adică la cam o treime. Experții cred însă că, în realitate, mijloacele financiare ce evită bilanțurile contabile ale întreprinderilor și chiar nedeclarate de persoanele fizice sunt mult mai mari decât se estimează oficial. Spre exemplu, se crede că până nu demult un caz elocvent de evaziune fiscală era importul produselor petroliere în Moldova, cât mai mult de jumătate din necesitățile petroliere ajungeau în țară în mod fraudulos prin Transnistria, prin intermediari, zone offshore, nefiind supuse până la urmă accizelor. În mare parte, toate operațiunile de prestări servicii sunt bănuite de evaziune fiscală. Cât s-ar părea de straniu, evaziunea fiscală este considerată a fi destul de mare și în sectorul agricol, care, chiar dacă nu are o contribuție prea mare la valoarea adăugată economică, în bună parte ar rămâne netaxată. Și atunci, ce măsuri au la îndemână autoritățile pentru îmbunătățirea gradului de colectare a taxelor? Iată câteva soluții avansate de expertul economic Vlad Bercu.
O mai bună administrare fiscală, în primul rând, ar trebui să facă verificări cu adevărat, dar nu de multe ori verificări de dragul verificărilor. Se întâmplă deseori că inspectorul fiscal emituit înainte de a începe controlul. Ei îi prind pe cei mici, iar cei mari scapă basma curată în cazul unui control.
Din Chișinău, Liliana Barbăruș e pentru Radio Europa Liberă.
Ministrii de interne ai țărilor Uniunii Europene au căzut de acord joi că se pot reintroduce temporar controalele la frontieră în spațiul Schengen în circumstanțe excepționale, cum ar fi creșterea bruscă a numărului de emigranți ilegali. Comisara Europeană pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, s-a opus deciziei și a spus că este dezamăgită, iar Parlamentul European a semnalat că este nemulțumit că a fost exclus din procesul de luare a unei asemenea decizii, relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiliță.
O criză fără precedent s-a declanșat ieri între Parlamentul European și șefii de guvern și de stat din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, după ce ministrii justiției și ai afacerilor interne au decis să excludă Parlamentul European dintr-un rol activ în configurarea noului mecanism de evaluare Schengen. Prin schimbarea bazei juridice de la articolul 77 al tratatului, care ar fi însemnat codecizie, așa cum a propus inițial Comisia Europeană, la articolul 70, care restrânge rolul Parlamentului la o simplă procedură de consultare. Altfel spus, poziția legislativului poate fi ignorată. Parlamentul va examina lansarea unei acțiuni legale împotriva Consiliului. Ar trebui chiar să luăm în considerare suspendarea altor negocieri legislative aflate în desfășurare, a arătat într-un comunicat de presă președintele grupului ALDE, Guy Verhofstadt.
We do not want and we will not accept.
Grupul ALDE nu poate accepta acest lucru, contravine clar spiritului cooperării loiale între instituții. Parlamentul a decis să sisteze negocierile și să treacă la votul de confirmare, a anunțat Renate Weber, coordonatoarea grupului Alianța Liberalilor și Democraților Europeni în acest dosar, reamintind că Parlamentul se află în proces de negociere cu Comisia Europeană și Consiliul în procedura de codecizie asupra raportului privind crearea unui mecanism de evaluare pentru Schengen. Într-o reacție comună la decizia Consiliului, președintele Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, Hannes Svoboda, vicepreședinta Sivi Guiam și Ioan Enciu, raportor al grupului asupra reformei Schengen, au subliniat că, citez, nu putem permite ca spațiul Schengen să fie subjugat intereselor egoiste și arbitrare ale statelor membre, întrucât aceasta reprezintă o realizare fundamentală și nenegociabilă a întregii Uniuni în ansamblul său, citat închis. Săptămâna viitoare la Strasbourg, socialiștii le vor cere reprezentanților Consiliului să dea explicații în legătură cu această decizie. Asta după ce luni, 11 iunie, la Strasbourg, într-o ședință extraordinară, Comisia pentru Libertăți Civile, așa numită LIBE, va vota pachetul de guvernanță Schengen. Se pare că încercarea României de a se opune acestei decizii în cadrul Consiliului s-a soldat cu un eșec. Bucureștiul, altfel singurul stat membru care a încercat să blocheze această decizie, fiind nevoit să renunțe în cele din urmă din cauza, spun surse socialiste, presiunilor politice venite din partea celorlalte state membre. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
La Sofia s-a aflat într-o vizită misterioasă săptămâna aceasta directorul Agenției Centrale de Informație a Statelor Unite. Presa bulgară, care nu a știut din vreme despre vizita lui David Petreus, a aflat și relatat despre ea mai târziu, ne spune de la Sofia Petiu Petkov.
Informație pentru vizită neanunțată șefului CIA în Bulgaria venită din ambasada americană de la Sofia. În mediile electronice au apărut numai câteva fotografii de la întâlnirile lui David Petreus cu președintele Rosen Plevneliev și cu primul ministru Boyko Borisov. Generalul american care a condus forțele Coaliției Democrate în Irak și Afganistan a mulțumit Bulgariei pentru participarea la aceste misiuni. El a apreciat pozitiv colaborarea între CIA și serviciile bulgare de informații externe. David Petreus a salutat disciplină și politică fiscală responsabilă a guvernului Borisov, precum și acțiunile sale în combaterea corupției și crime organizate. În informația ambasadei americane se arată că Statele Unite sprijină eforturile Bulgariei de a diversifica sursele sale energetice și de a asigura o transparență mai mare în acest sector. Vizita lui Petreus a fost precedată de anihilare cu participare decisivă a serviciilor secrete bulgare a unei rețele internaționale pentru trafic de cocaină din America de Sud în Europa. În cursul operațiunii au fost confiscate 6 tone de narcotice. Mediile sufiote atrag atenția asupra faptului că Bulgaria se află în jurul adoptării unor decizii strategice privind realizarea unor proiecte comune cu Rusia în sectorul energetic. Pe loc de frunte în această listă este gazoductul South Stream cu o capacitate de peste 60 de miliarde metri cub de gaze pe an. Unii politicieni din tabăra opoziției afirmă că chemarea înainte de termen a actualului ambasador american James Warlick este legată de moratoriul asupra prospecțiunilor pentru gaze de șist, votat de Parlament în urma unor proteste ale ecologiștilor, despre care dreapta tradițională afirmă că au fost finanțate de Moscova. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România au loc duminică alegeri locale la câteva săptămâni după formarea unei noi majorități parlamentare și preluarea guvernării de către Uniunea Social-Liberală. Presa apărută astăzi comentează câteva întâmplări bizare din campania electorală, după cum aflăm de la Tania Radu.
Ultima zi de campanie electorală pentru alegerile locale de duminică. Cristian Câmpeanu își argumentează în România Liberă indignarea pentru candidatura lui Robert Negoiță la sectorul 3 al capitalei. Candidatul Uniunii Social-Liberale, intrat în cursă mai degrabă pe șmecheria coincidenței de nume cu actualul primar, democrat-liberalul Liviu Negoiță, pare că poate să câștige. Acest lucru îi se pare editorialistului inacceptabil. În primul rând, pentru că Robert Negoiță datorează statului 45 de milioane de euro pentru care fiscul i-a pus sechestru pe avere. Apoi pentru că finanțează, dincolo de lege, campania electorală a USL, nemaipunând la socoteală că se află de mai multă vreme în cercetări judiciare pentru presupuse fraude în finanțarea campaniei prezidențiale a lui Mircea Joană din 2009. Cristian Câmpeanu amintește și scandaluri cu prostituate minore, în care patronul ziarului de scandal Ring este, se pare, implicat. Un om prins în hățișul atâtor scandaluri ar trebui să aibă interzis la o carieră politică. Faptul că acceptăm ca politicieni condamnați pentru corupție să dețină aceleași funcții în stat ca acelea de care au abuzat este semnul unei demisii morale a românilor. În săptămânalul 22, Ion Vianu își exprimă dimpotrivă susținerea și admirația pentru profilul moral al unui candidat independent la primăria capitalei, Nicu Șordan. Liderul asociației Salvați Bucureștiul a câștigat 23 de procese prin care a împiedicat distrugerea unor clădiri clasate monument de arhitectură. Bucureștenii par însă preocupați doar să-și facă loc cu mașinile în trafic. Ei ar trebui să știe, arată Ion Vianu, că nu e o tactică bună să nu votezi un candidat care pornește de la un scor mai modest în sondaje. Dacă propunerile lui sunt promițătoare, ar trebui să primească un semnal de încredere din partea alegătorilor. Iar cu Jordan, consideră acest comentator, ia zilnic noi voturi de la adversarii săi electorali. O singură mostră de atmosferă de campanie. Hot News scrie că la București, Partidul Democrat Liberal a distribuit false ziare electorale ale adversarilor politici. Robert Negoiță, candidatul USL la sectorul 3, se vede astfel înjurat chiar în ziarul pe care îl deține, ziarul Ring. În realitate, o clonă tipărită pe spezele PDL. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Chiril Moțpan de la ziarul Poliției Gardianul.
Așa cum se cunoaște, în ultimul timp se discută mult despre reforma în cadrul instituției noastre, a Ministerului de Interne. Vreau să vă spun că de curând, pentru implementarea reformei instituționale în cadrul Ministerului de Interne, a fost creat Centrul pentru Planificarea și Realizarea Obiectivelor de Reformare a Instituției și raliierii lor la standardele Uniunii Europene de Funcționare. Așa zisul Centru pentru Reforma MAIE. Informăm cititorii despre faptul că a fost creat acest centru, cu ce se ocupă el. Reamintim că acest centru se activează în baza unui regulament aprobat prin ordinul Ministrului Afacerilor Interne și include angajați ai subdiviziunilor Ministerului de Interne, inclusiv și reprezentanți ai societății civile și experți din Uniunea Europeană. Am mai pus și câteva opinii ale cititorilor noștri despre activitatea unor angajați ai instituției în teritoriu. Este adevărat, săptămânal primim 1, 2, 3 mesaje de la diferiți cetățeni, poate unora li se pare că e o glumă, dar care adresează cuvinte de mulțumire conducerii instituției și în particular polițiștilor care au reușit să le rezolve o problemă sau alta. Vorbim de asemenea și despre modernizarea mecanismului de investigare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului. Am plasat aici un material, o analiză profundă a acestui fenomen și dacă cititorul va dori, tot în pagina respectivă, pagina 3, va găsi și o analiză a situației criminogene în Republică, mai bine zis un raport pentru perioada ianuarie-mai 2012.
Cu temele din ziarul Poliției Gardeanu ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea realizată de Valentina Ursu va avea ca temă descentralizarea administrației publice locale. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o discuție despre literatură în emisiunea Punct și de la capăt. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Cera.